Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Hari Kartini menjadi momentum perempuan anti korupsi. Kepolisian Republik Indonesia kembali mendorong revisi Undang-Undang Anti-Teror. Berita selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengadakan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 hingga 23 April 2016 sebagai upaya meningkatkan peran perempuan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laude M. Syarif, di Jakarta Kamis mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Australia dan Perempuan Indonesia Anti Korupsi menggelar rangkaian kegiatan anti korupsi pada tanggal 21 hingga 23 April 2016 di sejumlah lokasi di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ia menegaskan peringatan Hari Kartini bukan hanya menonjolkan emansipasi laki-laki dan perempuan, tapi juga menonjolkan pentingnya nilai-nilai dalam perjuangan Kartini untuk membangun integritas anti korupsi dan kebaikan. Kepolisian Republik Indonesia mendorong upaya revisi Undang-Undang Anti-Teror yang selama ini menjadi rujukan dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri. Hal tersebut dimaksudkan agar kepolisian dapat mengambil langkah antisipatif dalam upaya mencegah aksi terorisme. Demikian disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja membahas kinerja kepolisian.
76 orang WNI berencana untuk berangkat ke Suriah, Irak, dan sebanyak 43 WNI diduga telah kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan kelompok ISIS yang terlibat dalam konflik Suriah, Irak. Namun yang telah kembali, kami sudah melakukan penelitian dari sekian hanya 5 yang bisa diproses secara hukum karena melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana yang lain. Jadi tidak terkait dengan keberangkatan mereka ke Suriah. Oleh karena itu kami mohon adanya revisi Undang-Undang Anti-Teror yang telah kami ajukan.
Lebih lanjut, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, hingga saat ini, sebanyak 250 orang warga negara Indonesia telah dideportasi kembali ke tanah air dalam perjalanan yang diduga menuju ke daerah konflik Irak-Suriah. Menurut Jenderal Badrodin Haiti, jumlah tersebut berasal dari Turki sebanyak 206 orang, dari Malaysia 30 orang, dan dari Singapura sebanyak 14 orang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Institut Pertanian Bogor mengadakan Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun 2016 di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung sejak 20 hingga 21 April 2016. Acara yang dihadiri para praktisi, akademisi, peneliti, dan perumus kebijakan diharapkan dapat mendorong dan menyusun rekomendasi untuk melakukan penyelamatan populasi dugong dan habitat lamun di Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Darmawan, dalam acara tersebut mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki target 5 tahun ke depan untuk melestarikan mamalia laut seperti dugong yang terancam punah.
Dugong hanya salah satu saja sebenarnya dari sekian banyak biota laut yang sudah terancam punah yang kita miliki di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki atau mentargetkan ada 20 spesies prioritas penting yang menjadi target untuk 5 tahun ke depan yang menjadi program utama di dalam konteks pelestarian sumber daya laut. Selain hiu, paus, penyu, termasuk salah satunya dugong. Kita berharap bahwa dengan kita hadir di sini, kita mampu memformulasikan sebuah roadmap yang kita buat, bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi kehadiran dugong ini.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dirham Syah, mengatakan, kondisi habitat lamun sangat mempengaruhi keberadaan dugong, sehingga penyebaran mamalia laut ini terbatas pada kawasan pantai tempat tumbuhan lamun dapat berkembang. Habitat dugong perlu dijaga kelestariannya agar tidak mengancam populasi mamalia laut ini. Festival musim semi Prancis akan membangun kerjasama budaya Indonesia-Prancis untuk membangun perdamaian dunia. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Suhartono.
Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis sudah berlangsung cukup lama, dan untuk mempererat hubungan kedua negara tersebut, terutama di bidang kebudayaan, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia mengadakan Festival Musim Semi Prancis atau Le Festival de Printemps Français. Dalam jumpa pers, Festival Musim Semi Prancis yang diselenggarakan Rabu sore di Institut Prancis Jakarta, Direktur Institut Français, Marc Piton, dalam wawancara khusus kepada RRI World mengatakan, tujuan awal dari festival adalah untuk membangun perdamaian dunia melalui pertukaran budaya kedua negara. Kebudayaan sudah universal, dan dengan festival kita akan memasuki tahap membuat produksi bersama antara seniman kedua negara tanpa batas, sehingga mereka akan saling menghargai, mengenal, dan tahu kemampuan masing-masing. Dengan hal itu, kedua negara akan membangun perdamaian dunia, karena pada dasarnya banyak orang menginginkan bekerja sama segala hal. Pada Festival Musim Semi Prancis 2012 yang dimulai sejak 2004, akan menyuguhkan 50 pertunjukan seni dan budaya yang beragam seperti musik klasik dan kontemporer, wayang, tari, sastra, hingga arsitektur. Festival Printemps Français 2016 hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Secara seremonial, festival ini akan dibuka secara resmi pada 28 April di Yogyakarta. Muhammad Suhartono melaporkan.
Dugong merupakan jenis mamalia laut yang dilindungi dan merupakan salah satu spesies dari 20 spesies yang menjadi target penting Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara habitat lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang telah beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di air laut. Baik dugong maupun lamun menjadi suatu ekosistem yang tidak terpisahkan. Direktur Coral Triangle Worldwide Fund Indonesia, Wawan Ridwan, dalam acara Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun 2016 di Bogor, Jawa Barat, Rabu mengatakan, WWF Indonesia telah banyak melakukan penelitian mengenai dugong di Laut Indonesia, yang mana berdasarkan hasil penelitiannya, populasi dugong menurun. Oleh karena itu, Wawan menganggap penting bagi Indonesia untuk segera peduli melestarikan keberadaan mamalia laut tersebut.
Status dugong sekarang terus makin menurun karena oleh kita sendiri, oleh manusia. WWF telah melakukan survei sejak tahun 2009. Setiap penyelam kita hanya melihat dugong hanya satu.Entu kasihan ya dia. Jadi di mana-mana mungkin tidak banyak. Ini adalah sinyal bagi kita bahwa kita harus segera memperhatikan. Manusia tidak punya hak untuk memusnahkan satu spesies sekecil apapun, apalagi dugong cukup besar.
Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Luki Adrianto, yang juga hadir dalam acara Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun, mengatakan aksi konservasi terhadap dugong dan habitat lamun di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran dan fungsi strategis lamun dalam menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menganggap pengaruh gerakan negara Islam Irak Suriah atau ISIS di dalam negeri masih cukup tinggi. Hal tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Demikian disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, pada rapat kerja kepolisian dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu di Jakarta.
Pengaruh ISIS di Indonesia masih cukup tinggi dengan meningkatnya jumlah WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, WNI yang saat ini diduga berada di Suriah, Irak, bergabung dengan ISIS termasuk yang telah meninggal dunia sebanyak 483 orang. Dengan perincian 174 pria dewasa, 43 wanita, 40 anak-anak. WNI yang belum teridentifikasi berdasarkan sumber dari media sosial dalam bentuk video dan foto yang saat ini diduga kuat bergabung pada daerah konflik di Suriah dan Irak. Sejumlah 106 orang, terdiri 155 pria dewasa, 1 wanita dewasa, dan 10 anak laki-laki.
Lebih lanjut, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan pemerintah Indonesia saat ini mewaspadai aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kemungkinan aksi teror tersebut akan ditiru untuk dilakukan di Indonesia, termasuk kekhawatiran menjadi motivasi bagi kelompok teroris di Indonesia untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Atase Agama Kerajaan Arab Saudi menyelenggarakan musabakah tilawatil Quran, hafalan Quran dan hadis tingkat nasional ke-8 tanggal 28 hingga 31 Maret 2016 dan penyelenggaraan musabakah hafalan tingkat Asia Pasifik ke-7 pada tanggal 17 hingga 21 April di Jakarta. Kementerian Agama dalam pers rilisnya sehubungan dengan acara penutupan musabakah hafalan tingkat Asia Pasifik ke-7, Kamis melaporkan musabakah tilawatil Quran, hafalan Quran dan hadis tingkat nasional diikuti oleh 150 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan tingkat Asia Pasifik ke-7 diikuti oleh 25 negara. Tujuan pelaksanaan musabakah adalah memberikan semangat kepada masyarakat Asia Pasifik untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Selain itu mengikat dan menguatkan hubungan generasi muda Asia Pasifik dengan Al-Quran dan hadis, serta sebagai sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan mengokohkan jalinan persahabatan antar negara. Sebanyak 19 mahasiswa Indonesia yang tinggal di Prefektur Kumamoto, Jepang, dievakuasi ke Fukuoka, menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter pada hari Sabtu 16 April yang melanda kota tersebut. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Alinda M. Zain, dalam keterangan persnya Kamis menyatakan, melihat situasi di Kumamoto yang kurang kondusif, sejak Selasa 19 April, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo telah melakukan evakuasi 19 mahasiswa ke Fukuoka. Menurut Alinda M. Zain, evakuasi warga juga ada ditujukan ke Hiroshima dan ke Tokyo. Tim Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo adalah tim bantuan kedutaan dari negara ASEAN yang paling awal berhasil tiba di Kumamoto. Saudara, sekian warta berita.
Judul komentar hari ini berharap tragedi 1965 tidak terulang. Isu pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam tragedi 1965 menjadi topik sensitif lintas generasi di Indonesia. Hal itu terbukti setidaknya dengan kembali ramainya pro kontra soal perlu tidaknya permintaan maaf negara terhadap mereka yang merasa menjadi korban ketidakadilan pasca pemberontakan G30S PKI. Apalagi belakangan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang peristiwa itu semakin jauh dari kejelasan. Awalnya masyarakat diberi pemahaman bahwa kelompok kiri yakni Partai Komunis Indonesia PKI lah yang menjadi pembuat masalah. Sehingga wajar untuk dibubarkan dan siapa-siapa yang bergabung di dalamnya harus mendapat hukuman atau bahkan ditumpas. Kini sejak bergulirnya era reformasi banyak versi cerita yang beredar. Bahkan sepertinya ada pihak yang berusaha membalikkan kebenaran yang selama ini menjadi domain atau versi pemerintah. Perlunya permintaan maaf pemerintah atas nama negara sebagai salah satu langkah konkret memulai rekonsiliasi mencuat dalam simposium nasional bertajuk Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta awal pekan ini diprakarsai oleh sejumlah pihak, antara lain Dewan Pertimbangan Presiden dan Komnas HAM. Melalui simposium yang melibatkan pihak-pihak terkait, bangsa Indonesia sekali lagi ingin menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan berlatar belakang HAM. Dibukanya dialog diyakini merupakan modal penting dalam upaya penegakan hukum dan HAM sekarang dan di masa depan. Mengungkap dan menyelesaikan kasus dimaksud memang tidak mudah. Terlebih sudah lewat puluhan tahun yang lalu dan kait-mengkait antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. mulai dari masa kejayaan PKI sampai dengan masa keruntuhannya, hingga masuk masa Orde Baru. Karena itu, klaim sebagai korban tidak seharusnya menjadi milik satu pihak. Barangkali korbannya justru bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sadar atau tidak, pertikaian sesama anak bangsa sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu karena termakan politik divide et impera, politik adu domba Belanda. Itu kemudian berlanjut dengan munculnya pusaran dua kutub kekuatan dunia, Blok Barat dan Blok Timur. Dan Indonesia bukan satu-satunya korban yang terkena dampak pertikaian kekuatan besar. Berkaca pada pengalaman masa silam, bangsa Indonesia mengajak dunia untuk bahu-membahu membangun dunia yang bebas dari pelanggaran HAM. Karena bukan tidak mungkin pelanggaran di satu tempat merupakan pemicu konflik di tempat lain yang berimbas pada munculnya pelanggaran HAM baru. Indonesia ingin memutus rantai itu. Lembaran baru telah dirintis, konflik Maluku, Poso, Aceh, Timur-Timur dengan latar belakang masing-masing adalah lembaran kelam sekaligus, memberikan pembelajaran bagi Indonesia agar tragedi kemanusiaan seperti peristiwa 1965 tidak terjadi kembali. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 21 April diperingati di Indonesia sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 adalah perempuan perintis kesetaraan gender di Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah judul buku dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang terkenal. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang, Jawa Tengah. Upaya dari putri seorang bupati Jepara ini telah membuka penglihatan kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu, sekolah-sekolah wanita lahir dan tumbuh di berbagai pelosok negeri. Mengingat besarnya jasa Kartini pada bangsa Indonesia, maka atas nama negara, pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April diperingati sebagai hari besar, kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Beralih dengan peristiwa tanggal 21 April 1996, Diosdado Macapagal, Presiden Filipina ke-9, meninggal dunia. Diosdado Pangan Macapagal adalah politikus Filipina. Ia menjabat sebagai Presiden Filipina ke-9, dan ia terpilih pada tahun 1961 untuk menggantikan Presiden Carlos Carcia. Jabatannya berakhir pada 1965 ketika ia dikalahkan oleh Presiden Ferdinand Marcos. Setelah pensiun, Macapagal banyak membaca dan menulis. Ia menulis sejumlah buku dan menulis sebuah kolom mingguan untuk surat kabar Manila Bulletin. Diosdado Macapagal meninggal dunia karena gagal jantung, radang paru-paru, dan komplikasi ginjal di Makati Medical Center pada 21 April 1997. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 21 April 2009, Perpustakaan Digital Dunia diresmikan. Perpustakaan Digital Dunia atau World Digital Library adalah perpustakaan digital antar negara yang dikelola oleh UNESCO dan Library of Congress atau Perpustakaan Kongres milik Amerika Serikat. Perpustakaan ini diresmikan pada tanggal 21 April 2009 dan dimaksudkan sebagai sumber rujukan dokumen primer berbagai dokumen penting dunia yang dapat diakses dengan bebas biaya. Misi pembentukan perpustakaan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman antar bangsa dan budaya, memperluas kandungan variasi dan isi pada internet, menyediakan bahan dasar pengajaran bagi pengajar, sarjana, dan peminat umum, serta untuk memperkuat kemampuan lembaga-lembaga mitra untuk mempersempit kesenjangan digital intra maupun antar negara. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dokumen non-bahasa Inggris dan non-barat di internet dan membantu penyediaan bahan penelitian akademik. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kunci Sukses Hadapi Kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Saudara, dalam kunjungannya ke Jerman, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk bertemu dengan sekitar 200 warga negara Indonesia yang berada di Jerman pada Senin lalu, 18 April di Berlin. Presiden di depan warga Indonesia di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Jerman di Berlin mengungkapkan Indonesia sudah masuk ke dalam era kompetisi. Presiden mengatakan 45% gross domestic product dari seluruh negara ASEAN berasal dari Indonesia. Walaupun demikian, jika Indonesia tidak mempersiapkan diri menghadapi era persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, maka Indonesia akan tergilas dalam persaingan itu, kata Presiden. Menurut Presiden Joko Widodo, untuk menghadapi persaingan, pemerintah konsentrasi pada tiga hal, yakni deregulasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Presiden Jokowi mengakui banyak peraturan yang rumit dan terlalu banyak, sehingga perlu dihapus agar bisa menarik investor. Ia mengatakan ada 42.000 aturan yang overlapping dan 3.000 peraturan daerah bermasalah. Presiden mengaku banyaknya peraturan yang overlapping itu malah menyulitkan sehingga perlu dihapus agar tidak menarik investor. Presiden juga menyinggung masa tunggu di pelabuhan atau dwelling time. Di Singapura, masa tunggu 2,5 hari, sedangkan Indonesia 3,5 hari. Semua itu harus dipersingkat menjadi 2 hari. Pembangunan infrastruktur juga telah digiatkan, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan jalur kereta api di Sulawesi. Menurut Presiden, menghadapi persaingan bukan sesuatu yang mudah, akan tetapi dirinya optimistis jika hal itu dilakukan secara konsisten dengan sumber daya yang besar, termasuk sumber daya manusia, pertarungan akan dimenangkan Indonesia. Sebelumnya Presiden memberikan penjelasan yang sama dalam pertemuan dengan para pengusaha Jerman. Presiden Joko Widodo memastikan adanya kemudahan untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Dalam pidatonya dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pertemuan Forum Bisnis Indonesia-Jerman, Presiden bertekad akan terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Forum Bisnis Indonesia-Jerman mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Kunjungan Presiden RI ke Jerman diikuti dengan 42 delegasi pengusaha Indonesia dari berbagai bidang. Peningkatan kerjasama ekonomi menjadi fokus utama dengan prioritas pada penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, dengan Uni Eropa. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Dibacakan oleh Hernita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengadakan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Kartini pada 21 hingga 23 April 2016 sebagai upaya meningkatkan peran perempuan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Kepolisian Republik Indonesia mendorong upaya revisi Undang-Undang Anti-Teror yang selama ini menjadi rujukan dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri. Hal tersebut dimaksudkan agar kepolisian dapat mengambil langkah antisipatif dalam upaya mencegah aksi terorisme. Pemerintah Indonesia menganggap pengaruh gerakan negara Islam Irak Suriah atau ISIS di dalam negeri masih cukup tinggi. Hal tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah warga negara Indonesia WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Institut Pertanian Bogor IPB mengadakan Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun 2016 di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung sejak 20 hingga 21 April 2016. Dugong merupakan jenis mamalia laut yang dilindungi dan merupakan salah satu spesies dari 20 spesies yang menjadi target penting Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara habitat lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang telah beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di air laut. Festival Musim Semi Prancis akan membangun kerjasama budaya Indonesia-Prancis untuk membangun perdamaian dunia. Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Atase Agama Kerajaan Arab Saudi menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran, Hafalan Quran dan Hadis tingkat nasional ke-8 tanggal 28 hingga 31 Maret 2016 dan penyelenggaraan Musabakah Hafalan tingkat Asia Pasifik ke-7 pada 17 hingga 21 April di Jakarta. Sebanyak 19 mahasiswa Indonesia yang tinggal di Prefektur Kumamoto, Jepang, dievakuasi ke Fukuoka, menyusul terjadinya gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter pada hari Sabtu 16 April yang melanda kota tersebut. Sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jepara, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, masyarakat Indonesia memperingati 21 April sebagai Hari Kartini. Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang berjuang untuk emansipasi wanita. Untuk mengenang jasa, pengabdian, dan perjuangannya, pemerintah pun menetapkan 21 April hari lahir Kartini sebagai Hari Kartini. Dalam peringatan Hari Kartini ini, kami ajak Anda mengenal sosok Kartini lebih dekat dengan mengunjungi Museum Raden Ajeng Kartini di kota kelahirannya Jepara, Jawa Tengah. Museum ini menyimpan benda-benda peninggalan Raden Ajeng Kartini dan kakaknya Sosro Kartono serta benda-benda kuno yang ditemukan di wilayah Kabupaten Jepara. Saudara pendengar, Museum R.A. Kartini didirikan pada 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Sumarno Joyo Mardowo dan terdiri dari 3 buah gedung yang berdiri di atas lahan seluas 5.210 meter persegi. Jika dilihat dari atas, ketiga bangunan museum ini berbentuk huruf K, T, dan N yang merupakan singkatan dari Kartini. Museum ini didirikan sebagai penghargaan terhadap R.A. Kartini, perintis emansipasi wanita Indonesia. Saat ini Museum R.A. Kartini dikelola pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Lokasinya terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, tepatnya di Alun-Alun Nomor 1 Jepara. Sebelum masuk museum, Anda akan disambut patung setengah badan berwarna keemasan. Itulah patung R.A. Kartini. Kemudian di bagian dalam museum terdapat kereta atau sering disebut dokar yang menjadi transportasi utama waktu itu. Lukisan Kartini dengan ukuran panjang tergantung di bagian utara, serta lukisan sahabat dan tempat beliau mengajar. Juga ada alat-alat meditasi yang digunakan Kartini, mesin jahit, tulisan-tulisan, dan prolog yang menerangkan sejarah beliau. Masuk lebih dalam, Anda akan menjumpai 4 ruang koleksi. Ruang pertama berisi koleksi peninggalan R.A. Kartini berupa benda peninggalan dan foto semasa hidupnya. Di antaranya adalah meja, kursi, foto-foto Kartini, radio, koleksi piring Kartini, dan lain-lain. Masuk ke ruang kedua, Anda akan menyaksikan benda-benda peninggalan DRS RM Panji Sosro Kartono atau KKRA Kartini. Saudara pendengar, tiba di ruang ketiga, Anda akan menyaksikan koleksi benda-benda yang bernilai sejarah. Antara lain terdapat tulang ikan raksasa Joko Tuwo dengan panjang kurang lebih 16 meter. Berat kurang lebih 6 ton, lebar 4 meter, tinggi 2 meter, dan kurang lebih berumur 220 tahun. Tulang ikan ini ditemukan di perairan Karimun Jawa pada pertengahan bulan April 1989. Masuk ke ruang koleksi terakhir, Anda akan melihat koleksi kerajinan Jepara, ukir-ukiran, keramik, anyaman bambu dan rotan, hasil karya lomba ukir serta alat transportasi zaman dulu. Museum R.A. Kartini dibuka pada hari Senin hingga Jumat pukul 8.00 hingga 17.00, Sabtu pukul 8.00 hingga 17.00, dan Minggu pukul 9.00 hingga 17.00. Harga tiket masuk Rp1.000 dewasa dan Rp600 untuk anak-anak. Sedang hari Minggu Rp1.500 untuk dewasa dan Rp750 untuk anak-anak. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Kartini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Kartini. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini adalah sosok wanita Indonesia yang memiliki pandangan melebihi zamannya kala itu. Melalui surat-suratnya kepada teman-temannya di luar negeri, Kartini menulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Pada zamannya, tradisi feodal memang masih begitu kental terasa. Pada saat itu, wanita tidak punya hak sederajat dengan pria, termasuk hak dalam memperoleh pendidikan. Karenanya, Kartini ingin wanita Indonesia punya kebebasan menuntut ilmu dan belajar, agar punya masa depan yang lebih baik. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Setelah lulus dari ALS, Europeus Legren School, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya dan dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, saat dipingit di rumah, ia mulai belajar sendiri. Ia pun banyak membaca buku dan surat kabar. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini pun tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Ia pun kemudian mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Pada surat-suratnya, Kartini menulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Selepas Kartini meninggal, surat-surat korespondensinya dengan teman-temannya di Belanda kemudian dibukukan oleh M. Bendanon dengan judul Dor Duisternis, Toch Licht, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku ini telah menginspirasi banyak wanita, tidak saja wanita di zamannya, tapi juga wanita kini dan masa depan. Karena pandangannya ini, Kartini resmi digelari pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia dan 21 April hari lahir Kartini ditetapkan sebagai Hari Kartini. Pendengar, Hari Kartini di Indonesia diperingati dengan aneka lomba unik dan menarik. Lomba yang digelar pada umumnya berhubungan dengan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Untuk pesertanya boleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, manula, bahkan hingga kaum pria. Salah satu lomba yang selalu digelar adalah lomba memasak. Dipilihnya lomba memasak karena memasak identik dengan aktivitas kaum wanita dan kaum ibu setiap hari. Uniknya, biasanya kaum bapak-bapak yang akan berpartisipasi dalam lomba memasak ini. Selain lomba memasak, lomba unik lainnya yang digelar adalah lomba busana daerah. Lomba ini digelar sekaligus untuk memupuk rasa nasionalisme. Tak hanya para wanita yang ikut serta lomba ini, anak-anak pun ikut serta. Mereka terlihat begitu lucu karena bergaya dengan busana daerah di atas catwalk. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Kartini. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Voice of Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan Ziva Band. Harmonisasi piano, drive gitar, gebukan drum yang kuat, cabikan bass dengan warna vokal yang apik, lahirlah aliran musik pop rock yang ringan namun tanpa harus kehilangan kegarangan musikal. Demikianlah Ziva, sebuah grup band dari Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang akhirnya hijrah ke Jakarta dan merilis single Aku Bisa Rasa. Single tersebut merupakan karya ciptaan Arif, sang drummer. Single ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang ditinggalkan pasangannya karena orang ketiga, namun dia meyakini bahwa pasangannya ini masih memiliki rasa yang kuat untuk dirinya. Dan pendengar Voice of Indonesia, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ziva Band dengan judul Aku Bisa Rasa.
Yeah.
Ziva merupakan band asal Kota Padang yang dibentuk pada 30 November 2007 silam. Beranggotakan 6 personel, Ziva siap meramaikan persaingan di belantika musik Indonesia. Band yang digawangi oleh Arif sebagai drummer, Putra sebagai gitaris, Dago sebagai bassist, Edo sebagai gitaris, Eric sebagai keyboard, dan Nico sebagai vokalis ini sempat menjalani prosesi bermusik dan bersosialisasi di Jakarta selama setahun. Setelah puas bersosialisasi, Ziva akhirnya memutuskan untuk tinggal di ibu kota. Pendengar Voice of Indonesia, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ziva dengan judul Tentangmu Kita. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, perkenalan mereka dengan Enzia, yaitu vokalis The Gang dan Uli The Gang, selaku produser berujung terjalinnya kerjasama antar mereka. Dan akhirnya berlanjut dengan dirilis single perdana Ziva dengan judul Aku Bisa Rasa pada bulan November 2011 di bawah naungan Phoenix Entertainment. Dengan mengusung genre fresh pop, kehadiran Ziva diharapkan mampu menambahkan warna musik Indonesia. Dengan kemampuan musikal yang ditimba dari bangku sekolah, keempat personil Ziva adalah jebolan Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang dan Yogyakarta. Mereka berharap keberadaan mereka di industri musik dapat bertahan lama. Menimbang di tanah kelahiran mereka, nama Ziva yang berarti beruntung dan tidak terbatas sudah sangat populer. Baiklah pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu terakhir dari Ziva Band dengan judul Temani dari original soundtrack Tayono Uta dari Ziva Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.